Hún var hér á Reykjavík hér Soffía Bertelsen. En svo var hún setna yfirstukona hjá okkur, var mörg herran sem var yfirstukona hjá okkur, var ágætis yfirstukona. En svona að mér fannst vera dálítið svona brutal sem maður segir. Já, það er skildbæna setni Reykjavík. Bertil sem gamli fadir hennar og ég held hann var bróðir og systur átt hún, ég sá hann og hann var málur. Gott hún er ekki að fleiri systur, ég veit það ekki samt. Hún dó hérna, ég reykja ekki. En hún var ágætt í síðustu konar.